Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουμουτσάκο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
Σας παρακάλεσα σήμερα να είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο για να μιλήσουμε για αυτόν τον σημαντικό Έλληνα, τον μεγάλο Έλληνα, τον Πέτρο Μολυβιάτη. Εσείς ήσασταν πολύ κοντά του, μάλιστα στο ξεκίνημα της διαδρομής σας. Είχατε διατελέσει και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Καλά, δεν θυμάμαι.
Όταν ήμουν υπουργός εξωτερικών.
Όταν ήταν εκείνος.
Όταν ήταν εκείνος.
Ήσασταν εκπρόσωπος τότε.
Ήμουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διευθυντής του γραφείου του πότε ήσασταν?
Διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου ήταν ο πρέσβης κ. Ράλης. Όταν ήταν υπουργός. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος τύπου, ήμασταν οι δύο πιο στενείς συνεργάτες του Πέτρου Μολυβιάτη.
Μάλιστα. Επομένως, λάθος, κάπου θυμόμουν ότι ήσασταν και στο διπλωματικό του γραφείο. Ήσασταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τότε, λοιπόν.
Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πάρα πολύ στενά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε εκπρόσωπος
είναι
πάρα πολύ στενά.
Είναι πολύ κοντά στον υπουργό. Ναι, ναι.
Και μάλιστα, όταν επέστρεψε στην κυβέρνηση Πικραμένου για ένα χρονικό διάστημα, τότε ήμουν ευρωβουλευτής, ζήτησε να ταξιδέψω μαζί του τότε στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στο Σικάγο, που ήταν πολύ κρίσιμη συνάντηση, και μάλιστα τότε είχε και έναν μακρύ διάλογο, άτυπο, που ποτέ δεν εμφανίστηκε στα μέσα και στη δημοσιότητα. Ένα μακρύ διάλογο τότε με την Άγγελα Μέρκελ, και εκείνος ο διάλογος μπορώ να σας πω ότι είχε πολύ θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που η Γερμανία μετά αντιμετώπισε μια σειρά από ζητήματα της χώρας μας εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο.
Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Θέλω να πω, εμείς που δεν υπήρξαμε κοντά του, δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο Πέτρο Μολυβιάτη, γνωρίζουμε μόνο το διπλωματικό και πολιτικό του έργο.
Να ξεκινήσω από αυτό όμως, και να πω ότι ήταν ένας πραγματικά υποδειγματικός δημόσιος άνδρας. Με ακλόνητο πατριωτισμό και ανεπίληπτο ήθος. Ήταν πραγματικά ένας φάρος ευθύνης και μετριοπάθειας. Και αυτά, ξέρετε, δεν φαίνονται πάντα στις δημόσιες δηλώσεις, γιατί ήταν άλλωστε πάρα πολύ φιδωλός στις δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις. Αυτό το ζήσει.
Μιλούσε πάρα πολύ σπάνια. Αυτό το έχω ζήσει. Του έχω τηλεφωνήσει πολλές φορές για να ζητήσω τη γνώμη του για μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μου την έλεγε πάντα ευχαρίστως, αλλά κατέληγε έτσι με εκείνο το χιουμοριστικό και διπλωματικό του τρόπο. Εγώ λειτουργώ σαν σύμβουλός σας. Δεν κάνω δηλώσεις, μου έλεγε. Δεν κάνω δηλώσεις. Σας ενημερώνω για να ξέρετε πώς έχουν τα θέματα.
Και αυτά τα οποία πίστευε, τα μοιραζόταν με τους ανθρώπους που ήταν κοντά, και πρέπει να σας πω ότι και ως άνθρωπος είχε μια διαρκή έννοια για τα θέματα του τόπου. Με πολύ καθαρή κρίση, με μια στρατηγική σκέψη, πραγματικά συγκλονιστική, απάβγασμα μεγάλης γνώσης των διπλωματικών θεμάτων, αλλά και μιας κρίσης για την ιστορία. Και αυτά ήταν οι δύο μεγάλες και πολύ ισχυρές πηξίδες του στην πολύ καθαρή ματιά που είχε για τα πράγματα. Μου είπατε πώς ήταν ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος, ο Πέτρος Μολυβιάτης ήταν ένας άνθρωπος που γοήτευε, σε κατακτούσε. Σε κατακτούσε πρώτα απ' όλα με την απλότητά του. Σε κατακτούσε με την καθαρότητα της σκέψης του και την συμπυκνωμένη σε πολύ λίγες, αλλά με βαθιά σοφία λέξη, συμβουλή του σε πολλά πράγματα. Μιλούσατε, το ξέρω ότι μιλούσατε, και το έχετε ζήσει. Δεν χρειάζεται με τον Πέτρο Μολυβιάτη, δεν χρειαζόταν ποτέ να μιλάς ώρες.
Μιλούσα πολύ τακτικά μαζί του και έχετε απόλυτο δίκιο. Με μεγάλη συντομία πάντα εξέφραζε την άποψή του και ήταν αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, to the point. Ήτανε πάντα στην καρδιά του θέματος.
Απολύτως. Άλλωστε δεν του άρεσαν και οι μακρές ανούσιες κατά την κρίση του συζητήσεις, ενώ έβλεπε το ουσιαστικό μπροστά του και πολύ ξεκάθαρα.
Η σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν μια σχέση που τον καθόρισε.
Απολύτως. Απολύτως, και ιδιωτικά αναφερόταν πάρα πολύ σε αυτή την επικοινωνία, με πτυχές και αποχρώσεις που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας και δεν θα το δουν, γιατί εκείνος δεν το ήθελε. Αλλά ήταν μια σχέση η οποία ήταν καταλυτική. Καταλυτική για τον τρόπο που εκείνος είδε τον ρόλο του ως δημοσίου λειτουργού. και αφοσιωμένου δημοσίου λειτουργού δίπλα σε ένα πρόσωπο το οποίο πίστεψε και το οποίο υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο προεδρικές θητείες του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δηλαδή και το δεξί του χέρι.
Και μάλιστα όταν του είχε προτείνει, αυτό μπορούμε να το πούμε, όταν του είχε προτείνει να αναλάβει Γενικός Διευθυντής του γραφείου του και ως Πρωθυπουργός, ο Πέτρος Μολυβιάτης είπε: «Εγώ είμαι διπλωμάτης, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να λάβω αυτή τη θέση που μου λέτε, διότι δεν το γνωρίζω». Και του είπε ο Καραμαλής: «Εντάξει, έλα αύριο να τα πούμε». Και σκεφτόταν όλο το βράδυ ο Μολυβιάτης πώς θα απαντήσει και πώς θα πει όχι στον Καραμαλή. Όταν έφτασε την άλλη μέρα το πρωί, τον είδε ο Καραμαλής, του είπε καλημέρα και του δώσε ένα χαρτί. Πάρε τον διορισμό σου. Επομένως, και έλεγε πάντα, σκεφτόμουν, έμεινε ένα ολόκληρο βράδυ άϊπνος για να σκεφτώ πώς θα μπορέσω να πω όχι, το οποίο λύθηκε όταν του έδωσε με το καλημέρα την τοποθέτησή του στην θέση του διευθυντή του γραφείου του. Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, με αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μιλώντας για τον Πέτρο Μολυβιάτη, να μιλήσουμε και για ορισμένες θέσεις παρακαταθήκες.
Έχουμε ένα-δύο λεπτά μας έχουν απομείνει.
Πολύ γρήγορα. Θα πω ότι η πηξίδα του στα θέματα τα διεθνή της χώρας και την εξωτερική πολιτική ήταν ένα σημείο του εθνικού συμφέρον. Και η πολιτική του πηξίδα έδειχνε επίσης ένα σημείο που ήταν η εθνική ομοψυχία. Όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου πολιτικά βήματα, μου έδωσε δύο συμβουλές που θα τη μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας. Πρώτη συμβουλή: μην επιτίθεσαι παιδί μου ποτέ σε πρόσωπα. Μόνο σε πολιτικές. Τώρα στην πολιτική. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι επίθεση σε πρόσωπα, αλλά σε πολιτικές. Εκεί βρίσκεται το ουσιαστικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στις ιδέες και στις θέσεις. Εκεί καλείται να σταθεί ο σοβαρός πολιτικός. Οι προσωπικές συγκρούσεις και οι αντιδικίες ούτε ωφελούν, ούτε οι πολίτες τις τιμούν. Αυτή ήταν μια πρώτη συμβουλή και νομίζω ότι μπορεί δημοσίως να υποθεί σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάει ο τόπος. Και μια ακόμα. Όταν υπηρετείς την αντιπολίτευση, να θυμάσαι πάντα πως όποιος αντιπολιτεύεται σαν εισαγγελέας καταλήγει αργά ή γρήγορα να κυβερνά ως κατηγορούμενος.
Πολύ δυνατή φράση αυτή και με μεγάλη αλήθεια.
Η εθνική ομοψυχία για τον Πέτρο Μολυβιάτη δεν ήταν μια θεωρητική επιδίωξη. Ήταν μια στάση ζωής, αναγνωρίζοντας πάντα και τις διαφορές και τις εντάσεις που υπάρχουν, πίστευε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ αυτές να εκφράζονται με έναν τρόπο που θα ανέτρεπε τον ήπιο πολιτικό βίο. Ο ήπιος πολιτικός βίος για τον Πέτρο Μολυβιάτη ήταν προϋπόθεση ενός λαμπρού εθνικού βίου. Αναρωτιόταν ο ίδιος και μάλιστα με λύπη πολλές φορές. Όταν αλληλοσπαρασόμαστε στο εσωτερικό, πώς μπορούμε να απαιτούμε σεβασμό από το εξωτερικό? Νομίζω ότι αυτές είναι ορισμένες σκέψεις που χρειάζεται να μείνουν στο δημόσιο διάλογο, που θα βοηθήσουν.
Ευχαριστώ.
Κτήμα όλων μας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, που έκανε και μεγάλη επιτυχία πρόσφατα, και να τον συγχαρούμε, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, με την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας για την ελληνική γλώσσα. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
Να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.